Tuhan Allah yang hidup, kami berkumpul sebagai jemaat-Mu di tempat ini pada pagi hari ini. Meskipun bagian dari rutinitas kehidupan sebagai umat Kristen, Tuhan, kami ingin sekali ibadat kali ini menjadi ibadat yang diperkenan oleh Tuhan. Kami ingin sekali mempersembahkan akan seluruh rangkaian, seluruh bagian daripada kebaktian ini sebagai persembahan dari hati kami kepada Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik. Karena Tuhan berkenan untuk nyanyian-nyanyian, untuk puji-pujian yang kami naikkan. Karena Tuhan juga berkenan untuk doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan juga berkenan untuk persembahan kami. Dan sekarang kami percaya Tuhan akan menolong kami, supaya Roh Kudus juga bekerja dengan leluasa di dalam pikiran dan di dalam hati kami. Dan kami boleh secara khusus memikirkan mengenai kebenaran daripada firman Tuhan. Tuhan, kami melihat Alkitab ini merupakan buku yang begitu kaya dengan misteri daripada Engkau sendiri yang kami tidak pernah selesai untuk belajar memahaminya. Di dalam kehidupan kami yang singkat ini, Tuhan, hampir semua dari kami dari hari ke hari hanya disibukkan untuk memikirkan pekerjaan, memikirkan studi, memikirkan kehidupan, di mana kami mencari akan hal-hal yang kami butuhkan. Kami mendambakan hal-hal yang bisa membahagiakan kami, Tuhan. Dan sedikit sekali waktu bagi kami, secara khusus kami mencari hadirat-Mu, Tuhan. Bahkan di tengah kami yang mempunyai juga kebiasaan membaca Alkitab, Tuhan, kami akui sebagian besar dari kami hanya bergerak di dalam pikiran kami saja. Dan kami kurang sekali peka mengenai realita rohani, spiritual. Oleh karena Engkau adalah Allah Roh. Oh Tuhan, ampuni kami. Tolong kami. Dan secara khusus jika pada pagi hari ini kami ingin memikirkan mengenai aspek tertentu dari misteri, dari rahasia daripada Engkau sendiri, Tuhan, tolong supaya kami mempunyai kemauan, kami mempunyai kebutuhan untuk itu. Dan beri kepada kami kemampuan yang kami sebetulnya tahu kami tidak punya. Dengarkan doa kami, Tuhan. Ampuni segala kelemahan dan dosa kami, dan kami tahu ada banyak di antara kami yang datang juga dengan pergumulan pribadi masing-masing yang mungkin tidak terungkapkan bahkan kepada teman dekat pun. Tetapi Tuhan, kami ingin ibadat ini memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Kami ingin ibadat memberikan kepada kami suatu kesegaran yang baru. Tuhan, tolong kami. Dengarkan doa kami. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang sudah menjadi daging, menjadi manusia, di dalam namanya kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Jadi saudara, pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema yang ditetapkan majelis, dan tema ini sebenarnya sulit sekali, saudara. Seperti tadi saya ada katakan, oleh karena sebagian besar dari saudara-saudara itu adalah orang awam yang cuma datang gereja dan untuk kebaktian saja. Nah, sehingga saudara, sebagian besar dari saudara-saudara itu hanya beragama. Padahal Tuhan itu tidak bisa dihampiri dengan agama. Iman Kristen sebetulnya bukan agama. Jadi agama itu cuma manifestasi agama dengan kebiasaannya, dengan ritus-ritusnya, seperti halnya agama lain, itu cuma manifestasi. Tetapi jikalau esensinya saudara tidak mengenal Tuhan secara pribadi, semuanya ini sebetulnya buang waktu, buang tenaga, buang segala-galanya. Nah, Yesus seringkali itu bertemu dan mengingatkan kepada kita bahwa nanti akhir zaman ada orang-orang yang mengaku aku kenal engkau. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang mengklaim aku sudah mengusir setan demi namamu. Dan Yesus mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Siapa kamu? Kamu pembuat kejahatan. Waduh. Jadi kalau saudara menghadapi akan apa yang Alkitab katakan, saudara akan tahu bahwa Allah kita ini adalah Allah yang ajaib, yang tidak mungkin berkompromi dengan satu titik pun dosa. Bahkan motivasi yang tidak baik pun tidak mungkin ada tempatnya di hadapan Tuhan. Jadi menjadi sulit sekali. Padahal tema yang diberikan untuk saya untuk mengkhotbahkan pagi hari ini adalah melihat kemuliaan Allah. Waduh, saudara bayangkan ya. Melihat kemuliaan Allah. Apa itu? Jadi saudara ini diambil tadinya diusulkan dari Ibrani pasal yang pertama. Tetapi saya akan geser saja oleh karena Ibrani tidak secara langsung berbicara mengenai ini sebenarnya. Melihat kemuliaan Allah. Jika lo kitab Ibrani sebetulnya secara khusus itu berbicara sebetulnya mengenai keunikan daripada Allah ini sendiri. Jadi kalau kita mau lihat dia mengatakan di dalam pasal 1 mulai ayat yang pertama, dia mengingatkan lagi bahwa dengan segala macam cara Allah sudah menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Kadang-kadang memakai mulut nabi-nabi untuk menyingkapkan siapa sebetulnya Allah. Kadang-kadang hadir sebagai malaikat, tapi bukan malaikat biasa, saudara. Oleh karena kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, tidak akan ngerti. Di sana disebutkan dengan istilah Malak Yahweh. Malak Yahweh itu artinya malaikat Yehowa. Nah, malaikat yang satu ini tidak seperti malaikat yang lain yang cuma pesuruhnya Allah. Yang satu ini adalah inkarnasi dari Yesus Kristus sendiri. Hadir dalam wujud malaikat. Sehingga dia bisa berfirman. Sehingga dia mau menerima persembahan kurban. Nah, malaikat ini bisa disembah. Malaikat yang lain tidak boleh disembah. Yang satu ini, oleh karena yang satu ini inkarnasi dari Yesus Kristus sendiri. Dan saudara disebutkan dalam Ibrani pasal 1 dengan berbagai macam cara. Sehingga disebutkan kadang-kadang muncul sebagai manusia biasa. Yakob ketika bertemu dengan orang ini di pinggir sungai Yabok, dia tidak mengerti kalau dia Allah. Rupanya terjadi pertengkaran, sehingga setelah itu berkelahi dengan Yakob sampai matahari mau terbit. Baru Yakob mulai sadar. Siapa sebenarnya manusia yang sedang bergumul dengan dia ini? Sehingga Yakob minta diberkati oleh orang ini. Oleh karena dia adalah Yesus di dalam perjanjian lama. Kadang-kadang muncul sebagai manusia dengan pakaian bala tentara yang siap berperang. Bertemu dengan Yosua. Untuk memberikan kepada Yosua suatu semangat yang baru. Dan orang ini, manusia ini adalah Yesus di dalam perjanjian lama. Nah inilah, makanya Ibrani pasal 1 mulai ayat 1 mengatakan, dengan berbagai macam cara dia sudah menyatakan dirinya. Sekarang tiba waktunya. Dengan kuasa Roh Kudus dia masuk di dalam rahim Maria. Menjadi manusia. Nah inilah yang sebetulnya ada di dalam Ibrani. Manusia yaitu Allah sendiri yang berinkarnasi. Makanya disebutkan penuh dengan kemuliaan. Jadi sekarang kalau kita itu diminta untuk mengkhotbahkan melihat kemuliaan Allah. Nah, saya ingin kita melihat dari Kolose saja. Ya. Dari Kolose pasal yang pertama Mulai ayatnya yang ke-15. Saudara, disebutkan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi saudara, ini merupakan suatu bahasa yang aneh sekali. Oleh karena He is the visible of the invisible God. Jadi ia adalah yang kelihatan, bisa dilihat dari Allah yang tidak kelihatan. Tetapi sebetulnya kalau saudara mau belajar Alkitab, ya saya sedikit akan memberikan latar belakang, ya. Jadi Paulus pada saat menulis kepada jemaat Kolose ini, Paulus kemudian mengambil satu mazmur puji-pujian, himne, yang sebetulnya sudah ada. Sebetulnya himne puji-pujian tersebut itu untuk menceritakan mengenai permulaan ciptaan Allah, yaitu Logos, Wisdom, Firman. Itu ada di dalam Amsal Sulaiman 8 mulai ayatnya ke-22. Jadi Wisdom of God, bijaksana dari Allah, adalah ciptaan pertama. Nah, tetapi Paulus memberikan isi yang baru. Oleh karena apa? Oleh karena dia ingin sekali menjelaskan bahwa dia itu bukan ciptaan. Makanya kalau ciptaan, bahasa Inggris memakai kata creation. Jadi dia itu created being, makhluk yang diciptakan. Paulus mengatakan tidak, begotten. Nah, kata yang dipakai ini, the firstborn, yang pertama kali. Jadi Allah itu tidak punya anak. Saudara, jangan saudara pikir Allah punya anak. Ini hanya sebutan aja. Allah tidak pernah punya anak. Hanya istilah manusia saja. Yang begotten, the firstborn, yang pertama keluar dari diri Allah. Nah, inilah yang pertama kali dilahirkan dari diri Allah. Disebut anak. Apa itu? Firman. Oleh karena Allah adalah Allah yang punya firman, yang pertama kali keluar dari diri Allah adalah firman. Makanya Yesus disebut sebagai anak Allah. Yesus itu bukan dalam bayangan saudara, jangan Allah punya anak dong. Allah tidak pernah punya anak, saudara. Yaitu disebutkan the firstborn, the begotten. Ini bukan creation. Nah, ini kalau bahasa Inggris itu menjadi lebih jelas, ya. Jadi Paulus ingin mengatakan dia adalah the begotten. Dia yang lahir, yang pertama kali, the firstborn. Dia bukan creation. Yaitu dia adalah the visible God, Allah yang kelihatan dari Allah yang sebetulnya tidak kelihatan. Nah, ini makanya saya ingin mengambil dari sini. Oke? Jadi sekarang kita itu bertanya satu hal dulu. Apa Allah bisa dilihat? Kenapa temanya itu kok melihat kemuliaan Allah? Apa Allah bisa dilihat? Wah, di dalam perjanjian lama, nanti perjanjian baru di dalam 1 Yohanes pasal 1 disebutkan dia. Nah, ini bicara lagi Yesus ini. Yang bisa kulihat, yang bisa kuraba dengan tanganku. Ialah Allah. Jadi Allah itu bisa dilihat, tetapi di dalam Yesus. Ya toh? Bisa diraba-raba. Jadi Allah ini aneh sekali, bukan? Tidak ada agama di dunia ini yang Allahnya itu bisa diraba-raba, bisa dilihat. Makanya disebutkan the visible of the invisible God. Tetapi kalau saudara mau jujur, Allah yang bisa diraba-raba seperti ini pun apa bisa langsung dikenali? Dia itu bisa membiarkan akan muridnya merebahkan akan kepalanya di bahunya Yesus. Apa dengan sendirinya Yohanes kenal Yesus? Dia bisa makan bersama-sama dengan Yesus. Apa dengan sendirinya murid-muridnya kenal Yesus? Nah, makanya di dalam Matius pasal 16 Yesus bertanya, menurut kata orang siapa aku ini? Oleh karena Yesus tahu, meskipun melihat dengan mata, meskipun meraba dengan tangan, kamu tidak bisa mengenali aku berdasarkan itu. Nah, inilah masalahnya. Makanya selalu bertanya, menurut kata orang siapa aku? Ternyata jawabannya ngawur semuanya. Oh, kamu itu mirip Elia. Kamu itu mirip
Musa, kamu itu mirip. Lah, menurut kamu siapa aku? Lalu Petrus tiba-tiba spontan, engkau adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus ngomong apa? Berbahagialah engkau Simon Petrus, karena yang ngomong bukan kamu. Yang ngomong itu roh Bapakku. Jadi Simon di dalam detik-detik itu mendapat urapan Roh Kudus sehingga bisa ngomong yang benar. Itu iman, dianugerahkan. Tapi beberapa menit kemudian, Yesus mengatakan anak manusia akan disalib, ditangkap, dibunuh. Kemudian Simon pegang tangan ya Yesus, tarik ke pinggir dan ngomong, Tuhan jangan sekali-kali ya, engkau disalib. Jangan sekali-kali engkau mendapatkan seperti itu. Yesus lalu ngomong apa sama Simon? Kamu ini iblis. Loh, baru semenit yang lalu disebutkan, engkau itu mendapatkan anugerah dari roh Bapakku sehingga bisa ngomong menyebut aku secara benar. Lalu menit yang lain lagi, Simon yang lahir dari perasaan cintanya pada Yesus, tidak ingin melihat Yesus sengsara, ingin membela Yesus, bahkan disebut, kamu ini iblis, pergilah dari depanku. Kamu selalu memikirkan dengan pikiran manusia. Nah, saudara, jadi Petrus bisa kenal Yesus enggak? Tidak bisa. Melihat Yesus dengan matanya apa lalu dengan sendirinya melihat kemuliaannya? Enggak. Itu anugerah, saudara, kita harus pahami. Meskipun di dalam perjanjian lama kita melihat seringkali Tuhan Allah yang ajaib menghadirkan kemuliaannya. Seperti misalnya saja Yesaya ketika dia bertemu di dalam bait Allah itu. Begitu kemuliaan Allah itu hadir, dia tersungkur karena tidak tahan. Tidak mungkin dia melihat kemuliaan Allah. Musa di dalam Keluaran pasal 33, itu begitu dekat dengan Tuhan sampai mengatakan, Tuhan izinkanlah aku melihat kemuliaanmu. Tuhan mengatakan, tidak mungkin. Manusia melihat kemuliaanku, mati dia. Tapi oke, aku akan taruh kamu di belakang batu karang ini. Aku akan lewat begitu aja dan kamu akan melihat bayang-bayang dari belakang kemuliaanku. Lalu Tuhan itu mengizinkan Musa melihat bayang-bayang saja. Dari kemuliaan Allah yang tidak mungkin dilihat, saudara. Jadi kemuliaan Allah bisa dilihat enggak? Enggak bisa dilihat. Jadi artinya apa? Melihat kemuliaan Allah. Oleh karena manusia tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Manusia akan mati melihat kemuliaan Allah. Nah sehingga ini hanya berlaku yang pertama bagi orang yang memang sudah diselamatkan, ya kan? Tetapi orang yang diselamatkan yang berjalan dalam Roh Kudus. Orang yang diselamatkan belum tentu berjalan dalam Roh Kudus. Saudara, mungkin tahun yang lalu saya pernah itu menceritakan di Emory University di Amerika. Itu ada seorang profesor namanya James Fowler, itu yang memberikan suatu riset. Dan kemudian dari riset dia ingin tahu, kenapa 10 orang Kristen caranya memikir, caranya mensikapi iman kok beda-beda. Dia menemukan ada 7 macam. Tergantung daripada level kematangan orang itu. Jadi ada orang-orang Kristen yang dia sebut sebagai undifferentiated faith. Itu orang Kristen yang tidak tahu kenapa dia jadi Kristen. Pokoknya setiap minggu juga datang-datang ke gereja aja. Tapi di gereja ngapain? Di gereja main HP, di gereja itu cuma lihat akan buletin yang tidak ada isinya itu. Di gereja itu begitu mulai kebaktian, mulai doa, langsung tidur. Lah ya itu. Tapi nanti minggu depan datang lagi. Itu namanya undifferentiated. Orang itu tidak butuh Allah. Tidak tahu kenapa dia ke gereja, tapi nanti minggu depan ke gereja lagi. Nah, lalu kalau kepribadiannya menjadi lebih matang lagi, Fowler itu menemukan, disebutkan sebagai intuitive projective faith. Itu artinya orang ini mulai digerakkan oleh intuisinya, oleh perasaannya. Sehingga dia mulai merasakan kalau ke gereja ada senengnya. Jadi kalau ditanya dia tahu alasannya, saya seneng, kenapa seneng? Ya habis papa mamaku di situ. Aku senang kenapa? Habis sahabat-sahabatku juga di gereja itu. Aku senang apa? Habis aku suka musik-musiknya, gedung gerejanya. Jadi ada yang disenengin gitu loh. Itu namanya level intuitive projective faith. Tapi orang ini sebenarnya belum butuh Allah. Dia cuma merasa ada senengi ke gereja. Jadi minggu depan ke gereja lagi. Tapi kalau kepribadiannya menjadi lebih baik lagi. Nah orang ini levelnya disebutkan sebagai mythical literal fit. Nah orang level mythical literal ini sudah punya maunya kepada Tuhan. Sekarang kalau doa seperti orang agama tertentu itu cuma minta-minta aja. Minta kesembuhan, ya minta supaya tokonya maju, minta supaya dapat jodoh, minta supaya minta. Tapi kalau ditanya, kamu betul kenal Tuhan? Kamu betul pengin tahu Tuhan? Kamu betul baca Alkitab? Juga enggak. Betul kamu pengin kenal Allah Tritunggal itu? Juga enggak. Kamu pernah mencari Dia? Juga enggak. Waktu untuk bersekutu dengan Tuhan pernah ada? Juga enggak. Jadi kalau doa itu cuma minta-minta-minta aja. Itu namanya orang mythical literal. Jadi ada butuh untuk Tuhan. Tapi tidak pengen kenal Tuhan. Karena Tuhan ini ajaib sekali, saudara. Nah, tapi kalau kepribadiannya menjadi lebih baik lagi, itu Fuller menyebut levelnya synthetic conventional. Itu artinya orang ini sekarang sudah bisa menjadi bagian daripada gerejanya. Sehingga ngapain? Mungkin aktif, mungkin main piano, mungkin ikut nyanyi, mungkin apa. Lalu kalau ditanya, kamu percaya enggak? Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percaya, kenapa bisa percaya? Habis itu yang diajarin gerejaku. Nah, jadi ajaran gereja itu ditempelin sama dia untuk seolah-olah dia juga begitu. Belum tentu. Kamu percaya enggak Allah Tritunggal? 12 pengakuan rasuli, percaya. Kok bisa percaya? Ya itu yang diajarkan gerejaku. Tetapi dia belum mengerti sungguh apa ini. Jadi ini cuma memakai apa yang diajarkan di gereja sebagai aksesori ditempel-tempelin gitu. Apa orang itu belum kenal Tuhan? Tanda tanya. Apa betul-betul kenal Dia? Tanda tanya ini. Belum tentu dia mencari Tuhan. Baru level berikutnya mulai. Nah, ini mulai itu individuatif reflective fit. Itu level di mana orang ini secara pribadi mulai tanya. Kalau Tuhan itu betul ada. Tuhan itu hidup. Tuhan ini beda dari Tuhannya agama lain. Bagaimana aku kenal Dia? Bagaimana aku tahu kalau aku dikenal Dia? Bagaimana aku tahu kalau aku sudah diselamatkan? Yesus ada. Bagaimana aku tahu aku kenal Dia? Jadi orang seperti ini kalau membaca Alkitab, Alkitabnya sudah penuh dengan orek-orekan, saudara. Jadi kalau Alkitab saudara di rumah itu masih bersih-bersih, saudara itu belum sampai ada kebutuhan seperti itu. Kalau saudara betul sudah mulai cari Dia, Alkitab saudara itu penuh catatan. Ada gereja yang baik, itu biasanya mendidik jemaatnya, semuanya ke gereja, bawa Alkitab sendiri dan bawa buku catatan. Oleh karena apa? Saudara bisa bayangkan, kalau betul dari mimbar diberitakan firman Tuhan, itu kan bukan firmannya manusia, itu kan bukan pidato. Bukan dari pidato dari pendeta ABC itu. Allah menitipkan firman-Nya. Masa seorang yang percaya Allah itu ada, mendengar firman Tuhan itu sambil tidur, tidak nyatet, tidak mikir, tidak menggumuli, tidak membawa pulang. Masa saudara-saudara begitu? Nah ini masalahnya. Sehingga sebagian besar dari orang Kristen sebetulnya belum kenal Tuhan. Mereka cuma orang beragama tok. Oleh karena apa? Sampai menjadi majelis pun saudara tidak biasa membaca Alkitab. Saudara tidak mencari Dia. Saudara tidak tersungkur di hadapan Dia. Saudara bukan manusia rohani. Nah inilah. Nah, makanya kalau berbicara mengenai soal bertemu, melihat akan kemuliaan Tuhan. Ini hanya bisa yang pertama, manusia rohani. Memang seorang yang tahu Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Yang menuntun dia, sehingga dia ingin sekali kenal dengan Tuhan. Jadi melihat akan wajah Tuhan. Itu sebetulnya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan itu dikatakan Immanuel. Dalam kehidupan setiap orang percaya, Tuhan hadir selalu. Roma pasal 8 mengatakan, tidak ada yang memisahkan kamu dari kasih-Ku. Pada saat kamu lapar, pada saat kamu sakit, bahkan maut sekalipun, tidak bisa memisahkan kamu dari kasih-Ku. Jadi Allah selalu hadir. dalam hidup orang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 6, Roh Kudus itu diam di dalam tubuhmu. Jadi sebetulnya saudara tidak usah lihat-lihat pakai mata, mendengar pakai telinga. Kalau betul saudara anak Tuhan, Roh Kudus sudah hadir di dalam tubuhmu. Sehingga mengenal ini adalah melihat akan wajah Tuhan, itu adalah peristiwa di mana sebagai orang yang mendapatkan keselamatan, Roh Kudus sudah hadir dalam hidupnya dan dia meresponi. Nah ini, meresponinya bagaimana? Nah, Kolose pasal 3 itu mengatakan dengan kalimat sederhana sekali. Lakukan segala sesuatu itu as if untuk Tuhan. Jadi kalau saudara betul mau terjadi sesuatu encountering, itu artinya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara termasuk di dalam kebaktian ini. Saudara dari rumah tadi sudah siap. Di dalam kebaktian terus berdoa dan terus meminta, Tuhan jangan sampai ini menjadi suatu ibadat yang kosong, hanya agama yang saya lewatin lagi minggu ini. Nanti minggu depan saya lewati lagi. Enggak. Saya ingin sekali Tuhan, kali ini ibadat ini adalah antara aku dengan Engkau. Tidak tergantung suasana ibadat, tidak tergantung pendeta. Aku datang ke rumahmu, ini antara aku dengan Engkau. Aku ingin sekali mengalami perjumpaan dengan Engkau. Nah ini yang disebutkan dalam Kolose, lakukan segala sesuatu. Oleh karena apa? Luther mengatakan sejak kita itu menjadi anak Tuhan, sebetulnya setiap bagian hidup kita itu sudah ditebus dengan darah Kristus. Sehingga Luther mengatakan bahkan pada saat kamu itu membersihkan, mencuci pot, mencuci piring, mencuci panci pun harusnya itu ibadat kepada Allah. Oleh karena mencuci itu bukan pekerjaan babu yang begitu aja, enggak. Bagi orang yang sudah diselamatkan, segala sesuatu yang saudara lakukan adalah ibadat kepada Tuhan. Lakukan seolah-olah itu untuk Tuhan. Nah ini merupakan suatu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Nah sekarang kita itu akan bicara hal yang kedua. Ngapain saudara-saudara itu ingin untuk berjumpa dengan dia? Mengapa saudara itu perlu sekali melihat itu, mengalami kehadirannya di dalam hidup saudara? Sebenarnya ada 4 hal. Tapi mungkin saya tidak bisa bicarakan semua ini. Yang pertama, oleh karena hanya itu bukti saudara dan saya sudah selamat atau belum. Jadi mengenal dia secara pribadi itu tanda keselamatan. Saudara harus tahu, oleh karena Tuhan itu seringkali disalah tafsirkan. Sehingga saudara perlu sekali kenal pribadi. Di dalam abad yang kedua sampai abad yang ketiga, itu sudah muncul begitu banyak ajaran sesat, saudara. Bahkan pada saat Yesus sendiri masih berjalan di muka bumi ini, murid-muridnya sendiri, kan tadi saya katakan, tidak selalu memahami dia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, pada suatu hari, Filipus itu berkata kepada Yesus, Tuhan, berkali-kali engkau menyebut nama Bapak, Bapak, Bapak. Siapa sih Bapak itu? Filipus ngomong begitu. Tunjukkan Bapak itu kepadaku supaya aku tuh kenal dan percaya. Lalu Yesus ngomong apa? Filipus, sudah begitu lama engkau bersama dengan aku, engkau tidak tahu Bapak di dalam aku di dalam Bapak, melihat Bapak itu melihat aku. Yuk bayangin. Saya akan ulangin ya. Ini jawaban Yesus ini. Tunjukkan Bapak itu kepadaku supaya aku percaya. Lalu Yesus menjawabnya apa? Sudah begitu lama engkau bersama dengan aku. Engkau tidak mengerti? Bapak itu di dalam aku di dalam Bapak. Melihat aku yang melihat Bapak. Pasti Filipus puyeng kepalanya. Oleh karena anda ngerti apa ini? Jadi melihat Yesus mau mengenal dia, kenapa sulit sekali? Makanya saudara, di dalam abad 2, abad 3 muncul puluhan macam ajaran sesat. Yang termasuk misalnya saya cuma sebutkan 1-2 aja. Yang disebutkan monarchianism. Monarchianism itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama monarchianism modalistik, Yang kedua monarkianisme dinamik. Nah, monarkianisme modalistik itu ngajarnya seperti orang mirip seperti orang Hindu. Artinya apa? Allah itu satu. Dia bukan tiga. Nama Bapa, Putra dan Roh itu cuma nama untuk menyebutkan fungsi. Pada saat Allah menciptakan langit bumi, ya itu Allah Bapa. Pada saat Allah itu rela mati di salib, ya Allah Anak. Pada saat Allah itu hadir mengajar kita, Allah Roh. Tapi sebenarnya satu pribadi. Rasanya betul ya? Ternyata enggak betul. Rasanya betul. Tidak betul. Nah inilah. Sehingga di dalam sidang pertama daripada gereja-gereja di Nisea. Itu abad yang keempat. Akhirnya bapak-bapak gereja kumpulin semua bagian Alkitab ini. Tarik kesimpulannya. Hasilnya 12 pengakuan iman itu. Apa Allah Bapa sama dengan Allah Anak? Tidak. Allah tiga, satu. Bagaimana ini? Jadi Allah satu tetapi menghadirkan diri dalam tiga pribadi. Jadi monarkianisme modalistik sesat. Lalu monarkianisme dinamik. Itu ngomong apa? Yesus itu sebetulnya anaknya Yusuf sama Maria. Tapi oleh karena dia diurapi Roh Kudus, penuh dengan roh, ya bisa disebut sebagai anak Allah. Tapi sebetulnya ini adopsianisme namanya. Diadopsi oleh Allah. Seolah-olah menjadi anak Allah. Oleh karena penuh dengan roh. Rasanya betul juga ya. Enggak betul juga. Nah inilah. Sehingga saudara perlu sekali saudara itu kenal dia. Jadi jangan saudara sebagai orang Kristen seperti sekarang ini. Berasumsi saya kenal Yesus. Padahal enggak ada jaminan saudara kenal Yesus. Berasumsi sudah melayani Yesus. Padahal yang sudah layani belum tentu Yesus yang ada di dalam Alkitab ini. Sehingga sudah perlu sekali mencari dia. Meminta kepada dia. Berkenalan dengan dia. Oleh karena ini adalah keselamatan. Meskipun dia itu misterius. Dia ajaib. Dia diseberang kemampuan kita untuk bisa mengenal secara utuh. Tetapi sebenarnya saudara punya keinginan itu apa enggak? Oleh karena dia mengatakan, hampirilah aku, datanglah kepadaku. Kamu itu bukan hamba, kamu itu my friend, sahabatku. Ayo datanglah. Jadi kita itu harus kenal dia oleh karena pengenalan dia itu adalah tanda saudara dan saya diselamatkan. Nah itu sekarang pertanyaannya muncul. Bagaimana kalau orang-orang sederhana, ibu-ibu rumah tangga yang sederhana, bahkan mungkin tidak berpendidikan. Orang bijaksana aja mau kenal dia itu puyeng-puyeng kepalanya. Bagaimana orang sederhana? Jawabnya dalam Lukas pasal 12 ayat 48, Yesus mengatakan, Tuhan itu mengatakan kalimat melalui Paulus seperti melalui apa Injil Lukas seperti ini. Kepada yang diberi banyak, Tuhan menuntut banyak. Kepada yang diberi sedikit, Tuhan juga menuntut sedikit. Jadi jangan saudara khawatir. Cuma yang diberi sedikit, mungkin tidak berpendidikan. Mungkin sebagai ibu rumah tangga yang bahkan mungkin buta huruf. Jangan saudara pikir. Langlu tidak bisa mengenal dia. Jangan pikir begitu, saudara. Saya mempunyai seorang nenek. Sekarang sudah meninggal semua, saudara. Tetapi ketika zaman tahun 1949, itu ketika Belanda mau kembali lagi ke Indonesia. Indonesia sudah merdeka, saudara. Tetapi Belanda tahun 49 itu mau balik lagi. Dan kami ingat peristiwanya oleh karena kami semua dari keluarga orang Cina, orang Kristen yang tinggal di kota-kota kecil, saudara. Jadi nenek, ayah, ibu saya itu tinggalnya di satu kota kecil namanya Blabag. Blabag itu kota antara Magelang ke Jogja sana. Lalu karena kami punya pendeta, itu pendeta Belanda. Kita orang Cina Kristen itu semuanya disebut antek-anteknya Belanda. Tahu-tahu tentara TNI itu membawa kami semua kumpul di Tionghoa Shekshou di sana sekolah apa Tionghoa. Lalu ngapain? Romai dibakar habis. Lalu kami semua ratusan orang itu diungsikan ke atas Gunung Merapi dan Merbabu. Dibagi dalam kira-kira 20 kelompok. Dan tiap malam laki-lakinya ditusukin pakai tombak. Bambu runcing dalam keadaan hidup-hidup itu masukkan di dalam liang kubur. Termasuk kakak saya. Kakak saya yang terbesar usianya baru 15 tahun. Saat itu mestinya tidak dibunuh. Tapi setiap malam itu tentara TNI itu berdiri. Tunjuk dia yang 2-3 orang. Wah, semua tangisan oleh karena pasti dibunuh. Nah, saudara kalau masuk ke kota kami, kira-kira 20 tahun yang lalu masih ada 2 kuburan gede itu ya. Itu satu kuburan isinya lebih dari 70 orang. Semuanya encek, engkong, apa, family-family saya habis semua saudara di sana. Oke, tapi bukan cuma itu ceritanya. Nah, ini cerita nenek saya. Nenek saya itu ketika sudah bagian rombongan yang sudah dibebaskan lebih dulu, dia nunggu di mana? Di kota Blabag itu setiap hari doa sama Tuhan Yesus sambil ngapain? Dia ngambil apa itu pagar dari bambu itu badannya gebukin sendiri, berdarah-darah saudara. Minta supaya apa? Anak yang paling akhir namanya Yosef itu pemimpin paduan suara, pemain biola, itu engku saya. Minta supaya dia diselamatkan. Karena masih muda gitu nenek saya. Ternyata semuanya rombongan sudah dibebaskan, semuanya cerita. Yosef itu juga termasuk yang sudah di bambu runcing. Lalu nenek saya ngapain? Mendengar itu aneh sekali. Dia tiba-tiba keramas seperti Raja Daud itu mulai makan. Lalu dia terus menghafalkan ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya tapi dia oleh karena tinggal di desa, orang Cina pun juga pakai bahasa boso itu. Dia memakai bahasa Alkitab Jawa itu. Ya kan? Jadi dia mengatakan ngucapkan syukur marang Gusti. Ya. Apa sing tinemu? Ngucapkan syukur marang Gusti. Saya sampai hafal. Oleh karena apa? Dia terus menghafal itu. Ingin mengucap syukur. Padahal dia orang buta huruf. Dan dia kalau ditanya mengenai Allah Alkitab ini ya dia puyeng-puyeng menjelaskannya. Tapi dia itu kami melihat semua teladannya. Sehingga seluruh keluarga dan dua belah pihak, papa, mama, seluruh keluarga itu. Hampir semuanya jadi Kristen oleh karena melihat dia. Jadi ini orang sederhana, ya kan? Stroke lebih dari 4 tahun itu dalam keadaan tidak apa bisa apa-apa. Mama saya itu jadi ini yang mertuanya itu tiap hari mandiin dia, nyebokin dia itu. Selalu dia itu menyanyi dari mulutnya. Ini bukan orang yang berpendidikan, saudara. Orang sederhana sekali. Tapi kami percaya. Meskipun dia tidak bisa menjelaskan mengenai siapa yang dia percaya ini, tapi ada anugerah Roh Kudus. Jadi saudara jangan mengembangpikir kalau sampai Alkitab ini menyebutkan Yesus begitu sulit untuk dipercayai. Itu hanya bisa orang pinter. Tidak betul, bahkan orang pinter juga tidak. Ini anugerah Roh Kudus yang diresponi. Dan saudara mau meresponi atau tidak? Mau ingin belajar kenal atau tidak? Sebab belajar kenal itu sendiri adalah keselamatan. Yang kedua, belajar kenal itu tujuan hidup. Saudara Westminster Confession of Faith dari gereja reform itu mempunyai 7 kurang lebih dari pengakuan iman. Antara lain yang katekisasi disebut Westminster Confession of Faith. Pertanyaan pertama adalah tanya ini. What is the chief end of man? Tujuan akhir hidup manusia itu apa? Lalu jawabnya, to know God, mengenal Allah. And enjoy him for him. Menikmati persekutuan dengan dia selama-lamanya. Jadi mengenal Tuhan itu tujuan hidup. Saudara, tujuan hidup saudara apa? Nah, kalau kita belajar dari orang dunia, Abraham Maslow itu orang non-Kristen itu mengatakan manusia tujuan hidupnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kebutuhannya itu di bawah, tujuan hidupnya jadi kaya, punya banyak duit, itu punya rumah banyak, ya, menjadi punya istri yang cantik, punya suami yang rajin bekerja, ya begitu. Itu orang yang tujuan hidupnya terbawah. Tapi kalau kondisi dari kepribadiannya lebih matang, tujuan hidupnya adalah rasa aman, security. Sehingga untuk mendapat rasa aman ini dia rela bayar harga, keluarkan duit banyak, rumah dijual juga tidak apa-apa, ya kan? Tapi kalau kepribadiannya menjadi lebih dewasa lagi, tujuan hidupnya menjadi lain lagi, yaitu ingin dicintai dan mencintai. Punya keluarga yang mencintai dia, punya anak, punya suami, punya istri yang mencintai, punya keluarga yang bahagia. Nah ini sudah level 3. Tapi kalau kepribadian manusia menjadi lebih dewasa lagi, tujuan hidupnya self-esteem. Itu artinya aku pengen sekali untuk mempunyai keunikan daripada diriku. Sehingga aku pengen sekolah, aku pengen punya degree tertentu, supaya aku punya harga diri. Nah, apakah aku sebagai dokter, apa aku sebagai insinyur, apa aku sebagai seorang apa, aku punya harga diri. Sehingga aku bisa menyumbangkan sesuatu yang aku itu tahu, sesuai dengan bakatku. Nah, itu self-esteem. Lalu kalau kepribadian orang menjadi lebih dewasa lagi, kebutuhannya sudah menjadi apa? Estetika. Yaitu kebutuhan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Bill Gates, termasuk orang terkaya di dunia kan. Dia tujuannya bukan cari duit, Joser. Dia bahkan tujuannya bukan self-esteem. Dari Microsoft, dia selalu menjadi penemu baru. Enggak. Dia punya duit tidak terbatas banyaknya. Dia sumbangkan untuk orang miskin, untuk riset, untuk anak-anak terlantar, ratusan juta dolar. Bagi dia tidak iman, oleh karena apa? Tujuan hidupnya estetika. Ini loh. Jadi kalau sampai dia menjadi lebih dewasa lagi, ya kan? Tujuan hidupnya itu menjadi self-actualization. Itu tinggi sekali. Yaitu aku ingin menjadi seperti apa yang Allah itu kehendaki. Kalau perlu ya mati untuk kebenaran firman. Nah, jadi saudara, tujuan hidup saudara apa? Sebetulnya yang paling tinggi ini tujuan hidupnya disebutkan. Bahkan orang non-Kristen sendiri hati nuraninya tahu. Kalau betul tujuan hidup itu makin naik adalah bertemu dengan Allah. Makanya Siddhartha Gautama Buddha sampai bertapa bertahun-tahun. Ngapain? Supaya mendapat pencerahan bertemu dengan Allah. Sehingga rela meninggalkan akan kekayaan dari istananya. Rela mencopot pakaiannya yang bagus. Melayani orang-orang miskin. Kenapa? Berjumpa dengan Allah. Jadi kenapa saudara perlu berjumpa dengan Tuhan? Oleh karena memang tujuan hidup saudara jangan sampai yang dibawa-bawa sini. Tujuan hidup kok masih cita-cita seperti orang dunia yang belum tidak kenal Allah. Pengen punya rumah dua, tiga, pengen hanya untuk diri sendiri. Masa sih? Kalau orang non-Kristen saja mengerti, kita sebagai orang Kristen, masa kita tidak memahami? Jadi kenapa kita perlu memandang kemuliaan Allah? Oleh karena apa? Oleh karena memang itu tujuan hidup yang saudara mesti cari. Mengenal dia. Yang terakhir saya akan singkat, cuma akan ngomong sebetulnya mestinya ada 4 poin. Kenapa perlu kita memandang kemuliaan Allah? Oleh karena ini alat evaluasi iman kita itu di mana? Saya kadang-kadang heran ya. Setelah kita itu bergumul-gumul mau tumbuh dalam iman, sampai titik tertentu mandek semua. 99,99% orang Kristen mandek di situ toh, enggak pernah lebih. Lebihnya apa? Nah, saudara kalau mau perhatikan dalam Efesus pasal 1, Paulus sampai ngomong, setelah aku mendengarkan mengenai imanmu, setelah aku melihat kasihmu, upayamu untuk menerapkan iman dalam perbuatan, aku bersyukur kepada Allah. Lalu aku siang malam berdoa untukmu supaya apa? Supaya mata rohanimu celik. Kamu melihat apa yang sebetulnya Tuhan sediakan. Kekayaan surgawi, kuasa ilahi yang Tuhan sediakan bagimu. Bagaimana saudara dapatkan ini? Bagaimana saudara bisa kenal ini? Saudara, saya kadang-kadang merasa iri melihat orang-orang tertentu yang sebetulnya sudah mencoba masuk ke sana. Ini suatu fase yang namanya esoterik. Esoterik ini suatu fase mistik sebetulnya. Tetapi secara rohani suatu fase asketik. Di mana orang-orang Kristen itu belajar menyangkali dunia dan segala kebutuhannya. Kalau orang non-Kristen bertapa, orang Kristen itu mencari tempat yang kadang-kadang itu dalam bentuk biara-biara. Untuk apa? Untuk menyangkali kebutuhan-kebutuhan pribadi ini. Mengkhususkan diri hanya untuk Tuhan. Saudara, saya mempunyai beberapa mahasiswa dan dosen sekarang di sekolah kami. Yang sekarang ini sudah mulai punya kesadaran seperti itu. Begitu libur, enggak pulang dia. Pergi ke Ungaran, kemana ngapain. Seminggu penuh ingin bersama dengan Tuhan. Makan cuma nasi,
dengan sop yang anyep. Tidak boleh ngomong sepanjang minggu. Hanya baca Alkitab dan doa. Dia mengatakan, Pak Yakub, hari-hari pertama kedua itu saya gelisah sekali. Lama-lama menjadi tenang. Baru mulai bisa baca Alkitab, mulai ngerti. Oleh karena Roh Tuhan mulai menghinggapi kita. Saya harap saudara mengerti.
Ini yang banyak orang Kristen tidak pernah mau masuk. Fase asterik.
Jadi fase di mana kita itu hidup menyangkali diri dan kita membiarkan kehidupan batin dituntun Roh Kudus. Baru kita mulai nanti mendekat dengan Dia. Jadi iman Kristen ini bukan sesuatu agama. Saya harap ini tema ini memberikan kepada kita itu kesadaran baru. Bahwa kita sebetulnya didesain oleh Tuhan selama hidup ini. Supaya saudara belajar bergaul dan mengenal dengan Dia. Termasuk di dalam pengenalan batiniah tadi. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap individu yang masih mempunyai kepekaan dan ingin sekali betul tahu bagaimana hidup sebagai anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami penuh dengan kelemahan termasuk hamba-Mu sendiri. Tetapi di tengah segala kelemahan dan kekurangan kami, kami dipanggil untuk belajar mengenal Engkau. Dan kami tidak tahu caranya. Oleh karena mengenal Engkau adalah misteri, Engkau yang akan memulai, Engkau yang menganugerahkan, Engkau yang bekerja terlebih dahulu. Tapi tolong supaya kami mau meresponi Tuhan. Sehingga kami tidak mempermainkan anugerah-Mu. Sehingga kehidupan iman ini bukan kehidupan yang berputar-putar di dalam lingkaran yang kecil. Tolong Tuhan, supaya kami inginkan mengenal Engkau secara pribadi. Dengarkan doa kami, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Demikian jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang